Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a dneska s panem Hinkem Beranem. Dobrý den.
Dobrý den, také zdravím.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den, ještě jednou posloucháte Rádio Prostor s panem Hinkem Beranem. Pan Beran je absolvent Českého vysokého učení technického, spolupracoval na kybernetických modelech elektrizační soustavy. Působil třeba jako tajemník obou vládních nezávislých energetických komisí, ale vy ho pravděpodobně znáte spíš tak, že v současnosti se věnuje hlavně společenským dopadům energetiky, národohospodářským záležitostem. A pan Beran také v roce 2009 patřil k prvním lidem, kteří veřejně varovali před nebezpečnými dopady masivní implementace fotovoltaiky. Pane Berane, vy jste tedy odborník na elektřinu. Především, proč je u nás energie a hlavně elektřina tak drahá?
No, to není, paní redaktorko a vážení posluchači, to není technická záležitost. My stále ještě tu elektřinu si vyrábíme zhruba za 10 eurocentů, to znamená velmi, velmi levně a velmi draho si ji sami mezi sebou prodáváme. My jsme o tom měli řadu pořadů, i třeba v době toho zdražování jsme měli semináře na ČVUT, bohužel nás nikdo neslyšel. Takže pokud si to spotřebitel nebo pokud si to národ nechá líbit a pokud regulační autority, jako zejména energetický regulační úřad, toho spotřebitele nechrání, tak dochází vlastně k situaci, že někde v Německu na německé burze byly nějaké extrémní ceny. My jsme to z té německé burzy nekupovali a přes tu burzu šlo asi 10% našich kontraktů. A přesto se řeklo těm spotřebitelům, že vzhledem k tomu, že jsou tyto extrémní ceny, takže oni všichni tyto extrémní ceny budou platit.
To není záležitost úplně běžná a snadno odhadnutelná, že politická reprezentace se takto zachová. Přesto vy jste patřil k jedním z prvních lidí, kteří už před mnoha lety varovali z tehdejší perspektivy, že dojde k výraznému zdražení energií. Jak jste to už tehdy mohl vědět a jak jste to už tehdy odůvodňoval?
Tenkrát ten mechanismus byl trošku jiný. My jsme samozřejmě nepředpokládali havárii Nord Stream 2. Nebo Nord Streamu celého teda, z obou těch potrubí. A na druhou stranu zase už tenkrát, když byl ten pakt mezi paní Merkelovou tenkrát a panem Putinem, tak jsme říkali, dobře, ten ruský zemní plyn není žádné zelené palivo, kterým se budou ty fotovoltaiky doplňovat, to je obyčejné fosilní palivo, které je z dovozu a je drahé. Takže pokud my to budeme doplňovat a vytěsňovat s tím plynem, tak ta cena naroste. A pak jsme ještě varovali před tím, že v krizových obdobích ta cena naroste až o řád, to znamená zhruba desetinásobně, což tedy bohužel se tyto naše predikce vyplnily při té krizi.
Dneska je jasné, že jste měl pravdu, ale vnímáno zpětně, kromě havárie či možná sabotáže Nord Streamu, něco vás překvapilo, něco se vyvíjelo třeba ještě jinak, než jste odhadovali?
No, já spíš na začátek řeknu, kde jsme tedy spočítali ten desetinásobek. To bylo někdy v roce tuším 2015, kdy byla extrémní vedra, extrémní sucha a v Polsku neuchladili uhelné elektrárny jejich, protože ty byly chlazené, neměly chladící věže, byly chlazené přímo do řeky a oni by tam uvařili ryby. Takže ty elektrárny museli vypnout a tenkrát to způsobilo takovou krizi, že to bylo na desetinásobku. Tak jsme říkali, ano, prostě když bude takováto krize vážného nedostatku, tak ten desetinásobek tam může být a on tam byl. Na druhou stranu dlužno poznamenat, že vlastně ta krize nebyla ani tak vyvolána nedostatkem zemního plynu. Proč? Za prvé byla teplá zima a za druhé ten evropský energetický mix je závislý na zemním plynu nebo na výrobě elektřiny ze zemního plynu asi tak z 20%. To znamená ne moc, ne mnoho. Vyrábíme v Evropě z toho zemního plynu a tedy ten pakt Putin-Merkelová, i když se hodně snažili, ten německo-ruský pakt, tak dosáhli závislost Evropské unie pouze na 40%. V tom dovozu zemního plynu. Takže v elektřině to bylo 8%. 8% nebo do 10% se dá ušetřit v Praze kdekoliv, třeba snížením teploty v místnostech nebo trošku omezením výkladu, omezením reklam, omezením veřejného osvětlení. Takže tam nebyl technický problém. Akorát ta Evropská unie projevila zásadní nesolidaritu, protože v krizové situaci je potřeba držet dohromady a naopak projevila solidaritu s různými lichváři, anebo z první republiky používáme občas termín keťasy od německého slova kete, řetězový obchodník, tak s těmito keťasy, kteří si v této době tu energii přeprodávali a využívali i nějaké manipulace burzovních pravidel a prostě pravidel trhu. Takže správně by asi bylo, kdyby třeba u nás Česká národní banka zaintervenovala a vůbec obchodování na těchto burzách po dobu této krize uzavřela nebo omezila, regulovala.
Hrála v tom vůbec nějakou roli válka na Ukrajině? Já se ptám proto, protože vláda tou válkou na Ukrajině drahé energie vysvětlovala, ale současně my také víme, nebo bychom alespoň měli vědět, že realita je dost jinde. Totiž, že tu hlavní roli v dlouhodobém zdražování energií hraje hlavně evropská zelená politika. Takže jak velkou roli v tom ta Ukrajina vlastně sehrává?
No, Ukrajina v elektřině vůbec žádnou. Když řeknu paradox, na kterým to pochopí asi i posluchači méně zkušení v energetice, tak v současnosti polská vláda chtěla pomáhat Ukrajině a chtěla dovážet na Ukrajinu elektřinu ve válečném stavu, kde tedy je Ukrajina bombardována nebo ukrajinská energetická infrastruktura je bombardována ruskými drony, takže oni, že jim tam tu elektřinu vyvezou. Evropská unie na to reagovala tak, že z této válečné pomoci musí Polsko platit emisní povolenky. To znamená, to je nějaký opět lichvářský dekret, tak kde to jsme? Jo, jsme na té straně jakoby té válečné pomoci, a nebo jsme na straně, že tedy musíme platit nějaký v podstatě umělý papír, který si tady Evropská unie vymyslela. Takže to je stav současný. Když to vemu technicky, ty soustavy bývalého Sovětského svazu a ta soustava západoevropská nejsou propojené. To nejsou synchronně pracující soustavy. Vlastně my, ty čtyři státy Vyšehradu, jsme se přepli současně někdy už v 90. letech jsme se přepli současně na ten západ. A ta bývalá sovětská energetická soustava zůstala taková, jaká je. Takže tam je nějaké omezené množství dodávek synchronními spojkami nebo ostrovními provozy, ale omezené je to velmi. Jinými slovy, elektřinu my z Ruska nebo z Ukrajiny vůbec nedovážíme, to za prvé. A za druhé, elektřinu v té době ze zemního plynu my jsme prakticky negenerovali, nebyli jsme na tom vůbec závislí. Ty zdroje plynové, jako třeba Počerady, Čezů, nabíhaly víceméně až v době výpadku Temelína. Takže my jsme neměli důvod zdražovat vůbec.
Říká Hynek Beran na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Povídáme si tady o cenách elektrické energie. Vy jste řekl, že Ukrajina v tom nehraje vůbec žádnou roli, že elektřina je drahá. Řekl jste také, že energetická krize nebyla vyvolána nedostatkem zemního plynu. Takže je správné konstatování, že za velmi drahé energie může jednoduše evropská zelená politika, která vede k vypínání stabilních zdrojů a k tomu, že máme malou nabídku elektřiny?
No, já bych to možná ještě trošku doplnil, paní redaktorko, co jste říkala. Jako že nebyla vůbec vyvolána ta krize. To bych jako úplně neříkal. Ono to mohlo způsobit mírné zvýšení té ceny. A rozhodně ta extrémní krize byla krize, která byla vyvolána tou obchodní stránkou a nikoli tou technickou. Takhle to prostě je. Jo? A ještě když k tomu přidám, tak vlastně to, co dovážíme, Rusko je tuším v dané chvíli asi třetím největším exportérem LNG. Takže my ten ruský plyn, část toho ruského plynu dovážíme násobně dráž americkým prostřednictvím nebo prostřednictvím nějakých jiných prostě nadnárodních korporací do vás dovážíme stále ten ruský plyn, akorát na tom někdo jiný vydělává, protože neteče těma trubkama. No a co se týče vůbec toho zemního plynu nebo té další progrese, tam vlastně ten zemní plyn, někteří v tom vidí spásu a někteří v tom vidí sprosté slovo, a ten zemní plyn je obyčejný metan. To není nic špatného, když s tím umíme zacházet. No a prostě my se snažíme, jakoby, nebo ty kapitálové kruhy se snaží víceméně využít každou příležitost, aby na tomhle z toho vydělali.
Říkáte, že za ty špičky cen v dobách energetické krize mohla hlavně obchodní politika, ale ta obchodní politika pořád existuje i do dneska. Proč tedy dneska už nejsme na těch extrémních špičkách? Samozřejmě nějakým způsobem poklesly ceny emisních povolenek například, ale změnila se nějak zásadně ta obchodní politika natolik, aby to vysvětlovalo, proč jsou dnes ceny výrazně nižší, než byly v dobách nejvyšší energetické krize?
Podle mě je to dáno spíše jakousi arbitrážní příležitostí, která vždycky, když je prostě nějaká takováhle situace, takováhle krize, tak i ten obchod nebo ty kruhy, které jsou na ní zainteresovány, tak se snaží extrémním způsobem tuto příležitost využít a pak zase zaberou prostě nějaké politické nebo nějaké tlumivé mechanismy. Ale vemte si, když byste si vzali před tou krizí, tak elektřina stála zhruba 1 korunu, ta silová elektřina, potom stála 12 korun v té zastropované fázi, no a dneska stojí kolem 3 korun, 2,50, něco takového. To znamená, není to, že se to vrátilo pomocí vlastně tohohle z toho výkyvu, pomocí tohohle z toho extrému, se to vrátilo na násobky ceny a teď to lidé vnímají, jak se jim zlevnilo a ve skutečnosti ono se jim pohoršilo oproti minulému stavu.
Má vůbec nějaký smysl opouštět lipskou burzu, o které víme, že je to spíš parodie na burzu, a nebo ani po jejím opuštění by cena elektřiny neklesla?
No, tam je spíš otázka, co to ta lipská burza znamená. V Evropě je to pouze jedno z možných obchodních míst. Takže tam spíš opustit tu fikci, že ta cena se bude pro Českou republiku vytvářet stále na této burze nebo stále nějakým takovýmto způsobem. Tam my jsme měli model nějaký, jak to udělat třeba v České republice, a i v té době krize by u nás byly ceny mezi 2,50 a 3 korunami a ne 12 korun. Na té lipské burze je to opravdu vyvoláno tím, že když je nedostatek a někdo tam dá úplně extrémní cenu, tak vlastně v tomto obchodním intervalu všichni ostatní také obchodují za tuto extrémní cenu, což není úplně fér, a někdy tam byly i situace, kdy to někdo záměrně takhle přehazoval, uměle navyšoval tu cenu, aby prostě se na tom vydělávalo. A podřizovat tomuto vlastně celou ekonomiku nebo celou stabilitu průmyslu, sociální stabilitu v 10milionové zemi, tak já to považuji víceméně za zločinné. Takhle ten svět ani ten obor není.
Takže rozumím tomu tedy správně, že opuštění té lipské burzy by smysl mělo, protože bychom mohli obchodovat na jiných místech, kde probíhá jiným způsobem cenotvorba, a mohli bychom se tedy dostat na nižší ceny energie?
Paní redaktorko a vážení posluchači, v době té krize se na lipské burze obchodovalo zhruba 10% elektřiny u nás, od nás. Zbytek byl cenový diktát. To je zase, co se tvoří potom a co si lidé myslí, že když od někaď vystoupíme, něco se stane. Já řeknu jiný příklad, třeba solární baroni. Nařídil nám někdo rozkrádat tady energetiku pomocí solárních baronů? Evropská unie po nás chtěla pouze nějaké množství obnovitelných zdrojů. A jak dopadáme? Ti, kteří mají obnovitelné zdroje na střechách, platí prostřednictvím distribuce stále na solární barony. To je česká cesta. Zrovna tak česká cesta, Evropská unie říká trh, tržní prostředí, ale Evropská unie neříká, že když 10% se zobchoduje na nějaké burze za nějaké ceny, takže celému národu se dá desetinásobná cena z tohoto důvodu. Tam žádný takovýhle obchodní důvod není, ani evropský, ani jiný. Takže není odkud vystupovat. Naopak v těchto případech by bylo lépe apelovat na ty evropské imperativy, abychom je u nás dodržovali. U nás se na ně vymlouváme a řadu z nich nedodržujeme. Neměli jsme dlouhou dobu implementovánu komunitní energetiku a co víc, když vememe současný národní klimaticko-energetický balíček, ke kterému se asi taky dostaneme, protože řada dotazů byla na zdražování už těch obnovitelných zdrojů, tak v Evropě je povinné udělat nějakou studii ekonomického a sociálního dopadu tohoto klimaticko-energetického balíčku. U nás se nic takového nedělalo. U nás to prostě jeden tým spočítal a odnesli to do vlády a nikdo se vůbec nezajímal, co to s těma lidma udělá, jaké budou ceny. Takže dodržovat ty evropské závislosti a nevymýšlet si v Čechách.
Tak ona Evropa v poslední době ekonomicky spíš stagnuje, o hospodářském růstu se dá mluvit jenom na papíře, ale nikoli v nějakém reálném užitečném výstupu. A to také snižuje poptávku po elektřině. I proto ta cena trochu ustoupila z rekordních maxim, energetická krize se trochu utěšila, ale bude s cenami opět hůř do budoucna? Může se zase znovu vrátit ta energetická krize v takové míře, v jaké jsme ji zažívali třeba před 2 lety?
No já nejsem v dané chvíli schopen říci ano nebo ne. Ono to záleží zhruba na 3 faktorech. První, když si vzpomínám, tak když jsme ještě hovořili s ministrem Havlíčkem a bavili jsme se o té jaderné energetice a tomu jsme říkali, že vlastně když se tady postaví levná elektřina, takže on to může, nebo ten stát to může vybrat v principu dvojím způsobem. Buď to, že tu elektřinu lehce zdraží a vybere to tedy na prodej té komodity, a nebo že ji nechá levnou a vybere to na narůstajícím HDP a na daních. To, co se stalo teďka, jak jste říkala, tak se stal přesný opak. To znamená, nedostatek nebo levnost vznikl tím, že jsme zničili část průmyslu. Zdůrazňuji, zničili. Nenávratným způsobem. Prostě řada fabrik to zavřela. Nechala to být. Tak tohle teda, jestli je energetická úspora, tak myslím, že o takovýchto energetických úsporách nikdo nehovoří. No. Druhý moment je ta vlastní politika nějakého Green Dealu. Tam máte takový jeden, vždycky když se bavíme s nějakými investory do solárních instalací, tak tam jsou 2 možné scénáře. První je, co při současných cenách, nebo spíše cenových deformacích z Německa, je nám sem zanášeno, jsou ty záporné ceny. To znamená, že tamní výrobci jsou dotovaní takovým způsobem, že vyrábějí dokonce, i když se to nevyplatí a nikdo to nechce a musí se platit za likvidaci. V Německu nám vyrobí elektřinu, kterou nikdo nechce, zadotují to a tady dostane zaplaceno někdo za to, že to zlikviduje. Říkám, jednoduše. Takže v této složce třeba té solární elektřiny, když se bavíme o samozásobení nějakého domu, nějaké továrny, tak tam jsou 2 možnosti. Jo, první, že bude tohle pokračovat, takže nemá cenu nic stavět, protože si dovezete v to poledne teda jenom tu levnou obnovitelnou energii z Německa. A nebo odinut prostě, kde ji bude přebytek, kde bude vyráběna. Na druhý zase, když by nastala nějaká taková podobná situace, třeba nestabilitou soustavy, která nastala nedávno při té energetické krizi, tak tam může být problém zase nějakého cenového nárůstu. Takže my říkáme, že my nevíme, ale vlastně ta část té samovýroby nás chrání oproti fyzickému nedostatku elektřiny, pakliže si ji dokážeme vyrobit kus sami, a i oproti těm cenovým oscilacím nebo cenovým extrémům, které ale nedokážeme předpovídat. No a další problém, ten třetí, je, že současná energetická politika z vlády, kde já jsem tedy spoluautorem té minulé a jsem jedním z hlavních oponentů tohohle z toho, tak je, že dovezeme levnou obnovitelnou energii z Německa. Ona to není pravda. Za prvé, když je tam přebytek té solární elektřiny, tak je přebytek i u nás. Není důvod dovážet. Za druhé, nejsou tam postavená vedení mezi bývalou Německou spolkovou republikou a Německou demokratickou republikou. A za třetí, v Německu, v tom bývalém NDR, už zase začínají obnovovat fosilní elektrárny a uhelné doly. Takže výsledkem toho není, že dovezeme levnou obnovitelnou elektřinu z Německa, ale dovezeme drahou fosilní elektřinu z bývalé Německé demokratické republiky. A ještě k tomu, když tam bude vyrobená zrovna a když bude kudy a po čem.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s panem Hinkem Beranem, energetickým odborníkem. Vy jste tady před chvílí zmínil nestabilitu přenosové soustavy, kterou jsme zakusili během doby té energetické krize. Já jsem před několika málo dny mluvila s českým podnikatelem, majitelem firmy Brano, působící v oblasti automotiv. Tahle ta firma má celkem vysoké energetické nároky, i když pořád ne tak vysoké, jako třeba společnosti působící vyloženě v těžké průmyslu, kde je situace ještě horší. Každopádně mně se v tom rozhovoru potvrdilo, co se na trhu šušká už velmi dlouho, totiž, že v přenosové soustavě, vulgárně řečeno, je svinčík. Proti minulosti se množí epizody podpětí i přepětí, a nejenom to. Mnohdy ani přepěťové ochrany ve 4 stupních za sebou nefungují, jak mají, a to přepětí i přesně proleze, potom se spálí stroje v podniku. Takže co se tu děje s tou naší přenosovou soustavou?
No, já se pokusím v tomto případě hovořit ne jako politik, který by říkal svinčík, ale pokusím se hovořit jako inženýr, který má za sebou dva normativy této spolehlivosti. Jeden po dostavbě Temelína a druhý po nástupu tržního prostředí. Ta přenosová soustava, ona má dva úkoly. První, ten je vidět na první pohled, to jsou ty dálkové linky, které provozuje. No a druhý je stabilita soustavy. Tu elektřinu lze skladovat pouze velmi omezeně, a když si vezmete nádraží, třeba tady za rohem je nějaké nádraží ve Smíchově, představte si, že tam každou celou hodinu se rozjedou 4 lokomotivy. Ta jedna lokomotiva má 4, některé ty rychlíkové 6 a nákladní 8 MW. To znamená, je to nějakých 20 MW do soustavy a na všech nádražích. Takže ta soustava musí být vyladěna jednak na nějaké výpadky, třeba když nám vypadne tisícovkový blok Temelína, a potom taky na takovéto oscilace. A musí to umět nějak zvládat. A my z té soustavy postupně odebíráme prvky, které to zvládají, které byly vyladěny, aby to uměly zvládat, aby uměly pomáhat té stabilitě a prostě těm lokomotivám, aby se rozjeli na tom nádraží. A přidáváme do ní namísto toho prvky, které chodí za počasím. To znamená soláry a vrtule. No tak co ta soustava by byla vyladěná jako velmi robustně, no tak co udělá? Ona už začíná mít problémy. A když už začíná mít problémy třeba s frekvencí nebo s přepětím, s podpětím, tak ona už za chvilku může začít mít problémy i se stabilitou samotnou. Příkladem je třeba ten nedávný, už je taky asi 2 nebo 3 roky starý blackout, kdy němečtí síťoví operátoři vůbec nedodržovali nějakou disciplínu nebo nějakou solidaritu v sítích. Dováželi elektřinu až z Balkánu, což je naprosto netypické, aby průmyslové Německo po vypnutí jaderných elektráren dováželo elektřinu z Balkánu. No a na Balkáně to nevydržela jejich rozvodná síť, která rozpojila se tam na dva segmenty. Způsobené ovšem německou nedisciplinovaností vůči soustavě. No takže já myslím, na jednu stranu ten blackout se ho jako energetik bojím, na druhou stranu si myslím, že když by přišel nějaký, takže to bude asi poučení, že už ten systém se dostává za hranici svých rezerv a že už to takhle dál nejde.
Ten největší podíl obnovitelných zdrojů k nám tedy teče z Německa, ale právě proto na hranicích s Německem byly nainstalovány transformátory, aby to případné přepětí spálily a aby se takto riziko blackoutu minimalizovalo. Ale právě jsme mluvili o tom, že v síti přesto všechno k přepětí a podpětí dochází. Jak je to možné, respektive dělají to i naše obnovitelné zdroje? My přece jich nemáme tolik jako Němci. Opravdu za to může jenom to Německo a třeba naše vlastní zdroje, ty izolované nikoliv?
No ono přepětí v těch velkých sítích, v těch přenosovkách, to se obvykle nějakým způsobem zvládá. Problém tam může být trošku s fázovým posunem, ale to nebudu zabývat do technických detailů, ale to přepětí oni zvládají. Ale obecně, jak to přepětí vzniká, se pokusím vysvětlit. Představte si, že máte transformátor někde ve vesnici a ten transformátor vám drží nějakých těch 240 voltů plus minus nějaké procento, které je v normě. No a teďka někdo si tam dá zahumná solární farmu a ta solární farma neslouží jenom jeho hospodářství nebo jeho farmě třeba nebo v továrně, ale chce takzvaně dodávat do sítě. Tak co ta soustava, představte si, že je to jako to napětí, že je to jako hladina vody. No a co ta elektronika v té solární farmě udělá? Zvýší napětí, aby se dostala do té sítě. Takže je to spíše lokální problém u nás. A je to hlavně problém, teda, který se u nás rozmáhá těch solárních baronů nebo těch velkých solárních farem. Pakliže si to uděláte pro vlastní domek, že si to tam spotřebujete nebo pro vlastní továrnu, tak nepotřebujete žádné přepětí vytvářet, protože nepotřebujete přetlačovat ten transformátor, abyste se dostali dále do sítě. Takže to je vlastně problém, kdy ta fotovoltaika není třeba v tom, nevím jak v celém zbytku soustavy, ale v tom místě třeba v té vesnici není potřebná a ona se snaží přes tu stabilní napěťovou hladinu dostat do sítě dál.
Takže kdyby bylo nějakým způsobem třeba uzákoněno, že nebude ČES vykupovat tuhle solární energii, kterou si vyrobí jednotlivci, tak by se výrazně ta situace mohla zlepšit, protože by ta nově vyrobená obnovitelná energie byla používaná pouze pro účely toho, kdo ji vlastní a nebyla by dodávána do sítě?
Víte co, když bychom to udělali takhle, že třeba nemůže vykupovat, tak zaprvé teda ten ČES už to nějak moc lukrativně nevykupuje, ten to vykupuje za ty záporné ceny, když si to nevypnete, takže jako žádná velká komerční výhra to není, ale spíš bych se snažil vždycky dodržet ten technický princip, to znamená, když máme samovýrobu v těch energetických komunitách, tam, kde to má vznikat, takže to není, aby jsme si někde na bonitní orné půdě v Polabské nížině vyráběli fotovoltaické lány a dodávali to někde do Ostravy, do Hutí. Od toho ta energetika opravdu není. Ta obnovitelná energetika je od toho, tady se koukám třeba na střechu podolského bazénu zrovna, no tak, aby někde v takovýchto lokalitách vznikaly ty solární instalace a třeba nám tam ohřívali vodu, na to je to užitečné.
Riziko blackoutu tedy podle toho, co říkáte, jistě roste. Na druhou stranu od vládních představitelů a dost často i od některých energetiků. Já slýchám, že přenosová soustava je už dneska robustnější než bývala. Tak rozsekněte to.
No, tohle ani moc rozsekávat nemusíme. Ta přenosová soustava má dvě funkce. To znamená, ta vedení zůstanou stát v polích, i když budou posílená, ta nespadnou a spadne vám stabilita té sítě. Jak jsme mluvili o těch lokomotivách, tak prostě nebude mít kdo dodat do těch lokomotiv, no a pak se to může vysypat celé. Takže tím, že je posílená, tak to neznamená, že je posílená v té zdrojové části. Ona je posílená v té části těch vedení na ten takzvaný import. Já nevím, jestli se to tady jako smí říkat. Já jsem tomu kdysi, nebo s kolegy jsme tomu kdysi začali říkat protektorátní soustava, ale nevím, jestli je to vhodný termín. Když tak to prosím, vystřihněte toto jedno slovo.
Já bych byla za to ponechat tento termín.
Ale když ho ponecháte, tak ho tam klidně ponechte, což není nic proti kolegům z německé energetiky. Jo. To jsou inženýři, jako jsme my. Ale... Že budeme něco dovážet a to, že bude naše spása. No a druhá věc je, že v Německu odpojili veškeré jaderné zdroje, které jsou vlastně takové nejrobustnější, nejstabilnější a místo toho tam mají ty vrtule. A u nás teda jaderné zdroje neodpojujeme, ale začínáme odpojovat řadu fosilních elektráren a přitom to, co děláme, není pravda, protože my odpojujeme uhlí a stavíme plynové zdroje. Zemní plyn je zase fosilní zdroj. Takže to není dobře nahrazovat jednu fosilí druhou a říkat tomu přechodné období. To přechodné období je, až budeme mít skutečně nějaký robustní zdroj. No a prostě, když do té soustavy dáte spousty těch nestabilních zdrojů, představte si, že Temelín má dva bloky. Ty dva bloky mají zhruba 1000 MW, každý vyrábí. A naše soustava odebírá tak někde v letním minimu 5000 a v zimě maximu asi tak 11000. Jsou to hrubá čísla, to jenom tak, aby si posluchači představili. Takže ty dva Temelíny, 2000 proti 5000 v létě a proti 11000 v zimě. No a teď si představte to léto. Když vám vypadne jeden Temelín, jeden blok, no tak vám vypadne 20% zatížení. A teď si představte, že těch solárů už dneska máme v tom instalovaném výkonu o něco víc, než máme ten Temelín, nějaké 2,5-3 tisíce megawattů. A teď si představte, že přijde nějaká vlna, nějaká fronta. Je to sice zvládnutelné, ale ten výkon vám spadne třeba na třetinu. Takže to je to samé u 3 MW, když vám spadne výkon na třetinu, jako když vypadnou oba bloky Temelína. Takhle to vzniká. A s těmi nestabilními zdroji neumíme zacházet.
Říká Hynek Beran na Radiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Když byly zaváděny emisní povolenky v systému EU ETS 2, tak původně Evropská komise měla cíl, aby se cena té jedné povolenky za tunu CO2 pohybovala kolem 4 eur, ale ona se v jednu chvíli dostala až na nějakých 100 eur. Nyní se pohybuje zhruba kolem 80 eur, ale pořád to je nějaký 20násobek těch původně plánovaných 8 eur. No a do toho Evropská unie chce zavést takzvané EU ETS 2, tedy vlastně zpřísněný systém emisních povolenek, dokonce chce stáhnout část emisních povolenek z trhu. Hrozí, že v důsledku toho cena za emisní povolenku opět zdraží a tím pádem také cena za elektřinu opět vystřelí řádově výš, jako tomu už bylo v minulých letech?
No, já si vzpomínám, já možná začnu vtipem. Z minulého režimu, když se říkalo, jaký je rozdíl mezi demokracií a socialistickou demokracií, a odpověď byla, že je jako mezi kazajkou a svírací kazajkou. Takže takhle podobně je to s těmi emisními povolenkami. Podle mě je to umělý jakýsi, nechci říkat vexlácký, ale dejme tomu finanční nebo až lichvářský papír. A vysvětlím ale původní smysl, aby posluchači pochopili, od čeho se to odklonilo. Představte si, že máte nějaké portfolio elektráren, jako třeba má ČES. Máte, já nevím, 20 elektráren. A teďka ty elektrárny mají nějakou dobu životnosti a nějakým způsobem je musíte inovovat. Takže se vlastně řeklo, že se vemou všechny ty elektrárny dohromady, nějakým způsobem se spoplatní nebo nějakým způsobem se bude penalizovat ta produkce nejenom CO2 teda, ale všech škodlivin, k tomu CO2 se ještě dostanu, to je taky takové zaříkadlo nějaké. A podle toho vlastně ten investor, že se může sám rozhodnout, které elektrárny odcíří třeba, jo, nebo které zavře, co bude stavět nového, aby ty parametry si samostatně optimalizoval. Místo toho se z toho stal magický cenný papír, který třeba teďka nakupují americké penzijní fondy. Takže vlastně americký důchodce se má dobře z toho, že pomocí nějakých spekulativních transakcí má náš důchodce drahé teplo. No, takže tam jsme se dostali jakoby z té postupné inovace. Což asi úplně dobře není u těch emisí. A ještě teda k těm emisím, co je hlavní problém České republiky, což za tuto edukaci vděčím panu doktoru Šrámovi, jako bývalému zemřelému zesnulému předsedovi Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky, který mě v tom mnoho naučil. Největší problém české ekonomiky, České republiky, české energetiky není prosím vůbec CO2. Největší problém ekologický u nás jsou volně poletové částice PM10, PM2,5, které mají takový jako děravý, takový kráterovitý povrch a jsou v tom karcinogenní prvky. Takže to je, a vzniká to i v průmyslu, vzniká to i v dopravě, nevzniká to jenom v energetice, tak to je náš skutečný problém. No a v současnosti jsem se koukal na Prima Zoom, na pořad o slonech, kde v Indii měli jeden důl, černouhelný důl podobný jako Mostecko, akorát jako daleko větší jáma, než je u Jiřetína. A těží tam asi čtvrtinu uhlí pro celou Indii. A pořad byl o slonech, že tam mělo stádo 180 slonů, kterým tím dolem úplně zničili biotop, takže sloni zoufalí chodili loupit do vesnic a vesničané se jich báli. Takže tímhle způsobem, prosím, my chráníme CO2. Konkrétně teda v Indii, v Austrálii, všude povrchová těžba černého uhlí, výstavba nových fosilních elektráren, a to je jako zdivočelý sloni třeba, co bylo v té Indii, a to je podle nás ochrana planety, to je zase demagogie o ochrany planety. Takže když se vrátím zpátky k našemu problému, není to CO2, a v případě, když třeba si srovnáte i spousty těch dalších škodlivin, které z těch fosilních paliv jdou, tak to zase není CO2. Jo? Jsou to především ty prachové částice.
Myslíte si, že Evropská unie na to přijde, že není možná technicky provést zelená transformace sama, protože jednoduše uvidí, že se třeba zhoršuje stabilita přenosové soustavy, a nebo že bude natolik dogmatická, že nejprve dojde k několika blackoutům, dojde k tomu, že si ještě více zlikvidujeme část našeho průmyslu a dojde k nějakému ekonomickému kolapsu, aby se to všechno ekonomicky zhroutilo natolik, že zkrátka budeme muset od té transformace ustoupit pod tlakem. Váš odhad jednoduše z politiky a z toho, co jste zatím měl možnost poznat?
No, já si myslím, že k tomu kolapsu neochvějně spějeme. A když to třeba porovnám i s tím, co se děje na východ od nás, tak teď jsem byl na nějakém křtu knihy pana Václava Cílka, kde jsme dělali s jedním kolegou nějakou kapitolku o energetice. A tam přišel novinář, který byl na Ukrajině a říkal, že nejlepší investice teda pro ty Rusy je do toho dronu, který trefí energetickou infrastrukturu. Že když to trefí nějaký dům nebo nějakou továrnu, takže to má lokální účinky. Když to zlikviduje energetickou infrastrukturu, tak to poškodí ty domy i ty továrny.
No vidíte, takže my si je trefujeme sami dobrovolně.
Přesně tak. A my si je definujeme, promiňte za to slovo, hloupě pojatou zelenou ideologií. Jo, ve skutečnosti ta energetika Když bych se měl vrátit k nějakému příběhu, tak třeba v 60. letech, což už byla společnost, kdy vystupovali Beatles a měli jsme různé elektronkové a později transistorové zesilovače, černobílé, později barevné televize, neautomatické a později automatické pracky, elektrické lokomotivy a vlastně všechny ty prvky, které užíváme, jsme měli s výjimkou masového nasazení počítačů, tak měla třetinovou spotřebu ta 60. léta. To znamená, první věc, kterou je potřeba si uvědomit, tak ta spotřeba energie v té naší společnosti je opravdu extrémní a ona není daná úsporami při tom způsobu života, ona je daná vůbec pojetím té společnosti nebo jakým způsobem s tím zacházíme. Ale existuje takový trojúhelník mezi stabilitou dodávek právě, nějakým dopadem na životní prostředí nebo dopady na životní prostředí a sociálním smírem, jakoby s drahotou sociální udržitelností. A tenhle ten smír je potřeba nějakým způsobem dodržovat. No a jakmile přeženete z těchto tří prvků, to znamená stabilita, cena, dejme tomu, když to zjednoduším, a zelenost, jakmile přeženete jeden, tak je to problém. Naši předkové za komunismu přehnali jiný. Oni přehnali tenkrát tu výrobu, množství té výroby, i jakoby množství levné výroby a způsobili největší ekologickou katastrofu v Evropě v té době v našich pohraničních horách. Což je špatně. Tyhle příklady není potřeba, ale je to zase příkladem toho, jenom když se přežene jedno kritérium z toho trojúhelníku. A když přeháníme tu zelenost a nehledíme na to, jestli co to bude stát a jestli to vůbec bude fungovat, jestli ty dodávky budou stabilní, no tak je to prostě špatně. A ještě horší je, když se ty vlastně investiční nadnárodní síly chopí této ideologie a tu ideologii začnou propagovat jako zdroj svého příjmu i za cenu destrukce této společnosti, ve které my žijeme, kterou my takto známe.
Říkáte, že je problém, když se přežene zelenost. No, otázkou je, jestli tato zelenost vůbec je ekologická. Ale to je zase otázka už na příště. Já vám děkuji za váš rozhovor. Naším dnešním hostem byl pan Hynek Beran na Rádiu Prostor.
Děkuji také a děkuji za poslech a všechny zdravím.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.